Lai vēl pagūtas noķert vasaras sajūtu un pasākumus, ko mums piedāvā augusta izskaņa, par to Kārlis Kazāks tūdaļ arī izstāstīs. Labrīt!
Labrīt, Daira, labrīt, klausītāji! Tev ir pilnīgi taisnība. Nākamnedēļ mēs šeit sēdēsim jau septembrī. Jā, augusts ir tas mēnesis, kurā mēs esam pieraduši, ka vasara beidzas, kaut gan pasākumi, kurus mēģina taisīt ārā, parasti vēl stiepjas septembrī.
Cik no vien var?
To mēs skatīsimies, kā tas izdosies. Šajā nedēļas nogalē pavisam noteikti kurzemniekiem tiek piedāvāts svinēt dažādas jubilejas. Ivo 30 gadu skatuvis Skrundā, otra puse 30 gadu skatuvis Kandavā. Mēnējot 55 gadiem, gan tas jau ir tuvāk Rīgai Dzintaros. Arī Zodieks turpina atgriezties, visu vasaru ir atgriezušies, un es domāju, ka vēl turpinās vismaz kādu gadu atgriezties šajā nedēļas nogalē Ikšķilē. Savukārt pagājušajā nedēļā stāstīju par dziesminiekiem, kas bija apsēduši Sēliju, tad šonedēļ dziesminieki izskatās, ka ir sapakojuši savas mantas un ar saviem taboriem ieradušies Īlē. Tur trubadūrs pietura Īle, jau šovakar varat noķert Īle, ap citu skaista Zemgales vieta, ir vērts aizbraukt paskatīties. Bet lielākā daļa pasākumu šajā nedēļas nogalē notiek Vidzemes pusē, un piemēram izrādās ir arī Valmierai savs lielais blieziens. Es negribu neko teikt, es droši vien varu tikai pateikt Kristapam Tālbergam, ka viņš noteikti dabūja lielu bliezienu, un mēs ceram, ka ar veselību viss ir vislabākajā kārtībā. Bet lielais blieziens Valmierā, es ceru, ka tikai muzikāls. Tur visu dienu dažādas aktivitātes Valmieras estrādē, un vakara pusi jau Singapūras satīns, tranzīts, apveceļš, Rīga regeja, Zeskārs, Patriša. Nu, lielāku miksli grūti iedomāties, un kopā tas pavisam noteikti ir pamatīgs blieziens. Skaidrs, ka, lai izvilinātu cilvēkus no citām vietām, braukt uz kaut kurieni, kaut ko paskatīties, paklausīties, ir forši, ja ir kaut kas, ko padarīt. Nu, Valmierā ir foršas takas gar Gauju, arī pārējās vietas, kuras tūdaļ apskatījušu, visas ir pie Gaujas. Igo koncerts Krimuldas muižā, un man šķiek Igo ļoti labi piestāvu tādām muižu pilīm, Igo mūzika, un Igo sola, ka šajā koncertā būšot gan kaut kas jaunāks, un kopā ar pavadušo sastāvu dziedās arī nu, laika dziesmiņu Zīlīti. Bet dzīvē viss ir savādāk. Nu, tas ir šādas vārdas, pasakot, mums uzreiz galvā jau skan Igo balss.
Tieši tā.
Tur ap Krimuldas muižu ir tā, kas ir Gauja, ir ko darīt. Tur gan ir tā, ka nu, daudz aizrauties ar staigāšanu nevar, jo reljefs ir diezgan liels, un sasvīdis tu tāds koncertā nebūs pārāk patīkami sēdēt pašam. Šipsi Zeita radošajā kvartālā, nu, te nu gan vecākās krūpnīca šogad, manuprāt, ir viens no visbiežāk pieminētajiem nosaukumiem. Tā ir šī brīža viena no skaļākajām kultūras vietām, vismaz tādā popmūzikas lauciņā. Tur, ja pa visu vasaru mēs esam redzējuši gan hip-hopa festivālu Straumi, gan astronautus, gan mjūzika, gan busuli, instrumentus, un tagad instrumenti ir nu, uz vasaras beigām pakusuši un ir palicis Šipsi. Šipsi tādā vasaras izskaņas koncertā. Ja pirms tam gribat pabaudīt līgatni, tad vienkoču parks, pavārmāja, taku takas, smilšakmeni iegrieztie pagrabi, tur ir ko darīt. Tur
Lācīši
ir, kur...
galā.
O, jā, dabas takas patiešām, jā, ar visiem susuriem, kuri nekad nav redzami, un visu pārējo, no, vāverītis parasti ir redzamas. Kaut kaili Siguldas pilspaviljonā atkal pie Gaujas. Atkal vietā, kurā var aizbraukt un visu dienu pavadīt, pastaigājoties, uzēst smalkās kafēnīcās un nu, atkal ieteikums nemēģināt no Gaujas patiešo iet augšā uz koncertu, jo tad būsiet saguris. Bet kaut gan kaut kaili mūzika, Kristīnas Pāžas brīnišķīgā balss, mierīgā, skaistā mūzika, droši vien jau, ka derēs arī tad, ja jūs būsiet jau saguruši. Bet es pats šajā nedēļas nogalē, ja varētu, izvēlētos Edgaru Rubeni. Šovakar tepat M darbnīcā Edgars Rubenis ir brīnišķīgs ģitārists, savulaik pazīstams kā Mona de Beau grupas ģitārists, blūza ģitārists. Šajā reizē ar akustisko ģitāru, ar jaunām dziesmām. Ja gribat pamēģināt kaut ko, kas nav radīts, lai izpatiktu, tad Edgars Rubenis noteikti ir īstā izvēle šovakar pataisno zem darbnīcu, tepat Rīgā. Nu, par Kauguru svētkiem ar Finķi, Karnevālu, Jovatu un Donu, lai meklē informāciju cilvēki paši.